հին միջերկրածովյան ժողովրդների կրոնը, մաս 7-րդ, պատգամախոսներ, քաղաքի և քաղաքային կրոնի շրջանակներից դուրս էին մնում նաև պատգամախոսները, քրմերի հատուկ միավորումները, որոնք զբաղվում էին գուշակություններով և տարբեր խնդիրների շուրջ խորհուրդներ էին տալիս. Էպիրոս մարզի Դոդոնե սրբավայրում, Զևսի տաճարում կար հնագույն և ականավոր պատգամախոս, նրան հիշատակում է Հոմերոսը պելազգների և քուրմ սելամների հետ կապված, որոնք երբեք չէին լվանում ոտքերը և քնում էին մեր հողի վրա։ Տեղական ավանդության համաձայն Զևսի կինը եղել է ոչ թե Հերան, այլ Դիոնեն։ Դիոնեի պաշտամունքի հնագույն կենտրոն էր համարվում այն դարավոր կաղնին, որի տակ կար աղբյուր, այնտեղ աստվածների կամքը գուշակում էին տերևների սոսափյունով։ Դասական շրջանում Դոդոնեի տաճարը դառնում է հարուստ տաճար, պատգամատունը մեծ պարգևներ էր ստանում հունական պետություններից և մասնավոր անձերից։ 1875-77 թվականների պեղումներն ապացուցեցին, որ սրբավայրն ունեցել է միջնաբերդ, տաճար և թատրոն։ Միջնաբերդի հարավային ստորոտին գտնվում էր ջրավազան, տղայի բրոնզե արձանով, որի ձեռքին կար ճկվող մի ձողիկ։ Երբ քամին փչում էր, ձողիկը հարվածում էր բրոնզե անոթներին և առաջացած հնչյունները քրմերը մեկնաբանում էին իբրև Աստծու պատասխանը հավատացյալների հարցերին։ Մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարում առավել հայտնի էր Դելփիի Ապոլոնի տաճարի պատգամախոսը։ Այս տաճարում համաձայն տաճարային առասպելի Ապոլոնը սպանել է Հերա երկրի հրեշավոր ծնունդին, օձ Պիթոնին։ Հունական ոչ մի գաղութ չէր հաստատվում առանց Դելփյան պատգամատան խորհրդի և հավանության։ Դելփիի տաճարի և նրա քրմերի ազդեցությունը տարածվել էր Հունաստանի սահմաններից դուրս։ Տաճարի խորհրդավոր մասում գտնվում էր պատգամատունը, որտեղ ոչ ոք չէր կարող մուտ գործել, բացի գուշակ քրմուհուց, Պիթիայից։ Պիթյան Կասոտիս սրբազան վտակի ջրից խմում էր մի կում, սրբազան դափնու տերև ծամում և նստում ժայռի ծերփին դրված ոսկե երոտանու վրա։ Հին հեղինակները բացատրում են, թե երոտանու վրա նստած Պիթիայի հափշտակության մեջ ընկնելը ժայռի ծերփից բարձրացող թունավոր գոլորշին շնչելու հետևանք է եղել։ Պիթիայի բարձրաձայն արտասանած բառերը քրմերը մեկնաբանել են որպես Ապոլոնի կամքը։ Քրմերի պատասխանը դիտմամբ տրվում էր ոչ հստակ կամ երկիմաստ, որպեսզի հնարավոր լիներ այն մեկնաբանել զանազան ձևերով։ Այսպես, երբ լիդիական թագավոր Կրեսոսը մեր թվարկությունից առաջ 546 թվականին դիմել էր Դելփի հարցով, թե արդյոք կարելի է պատերազմ սկսել պարսիկների դեմ, պատգամատունը պատասխանել է. Կրեսոսը կանցնի Հալիսը և մեծ պետություն կկործանվի։ Հալիս գետը լիդիական և պարսկական թագավորությունների միջև սահման է եղել։ Կրեսոսը պարտվեց, և նա թագավորությունը նվաճեցին պարսիկները։ Քրմերը հայտարարեցին, թե գուշակությունը կատարվեց, քանի որ պատգամատունը չէր նշել, թե հատկապես որ թագավորությունը կխորտակվի։ Նշանավոր այս պատգամախոսների կողքին կային և ուրիշները։ Դելփիից ոչ հեռու գտնվում էր Ապոլոնի պատգամախոսը, որն ընդունում էր խորհրդի կարիք ունեցող այցելուներից գրավոր հարցեր կնքված անոթներում և հաջորդ օրը պատասխան էր տալիս։ Էգեյան ծովի արևելյան ափին Միլետի մոտ Դիդիմեյում են գտնվում Ապոլոնի սրբավայրը և պատգամատունը։ Նախքան պարսկական տիրապետությունը սրբավայրը տնորինվել է Բրանքյանների հունական տոհմի կողմից, որը համարվում էր աթենական հերոս Բրանքեսի սերունդ։ Այստեղի գուշակուհին իրեն անհրաժեշտ վիճակի էր բերում տեղի աղբյուրի ջրով, իր ենթակայության տակ նա ուներ քուրմ թարգմանիչ։ Ճակատամարտում հաղթանակի կանխագուշակման համար փարավունն այս պատգամախոսին հարուստ նվերներ էր ուղարկում։ Լիդիայի թագավորը, որն օգտվում էր Դիդիմեի պատգամախոսի խորհուրդներից, այնքան առատաձեռն էր գուշակի նկատմամբ, որ նրա նվիրաբերած ոսկին բավարարեց միլետացիներին ռազմական նավատորմ կառուցելու և պարսիկների հետ պատերազմ սկսելու համար։ Հարցերը, որոնց վրա ստիպված էին լինում գլուխ կոտրելու քրմերը, հետաքրքիր են հելենների կրոնական գիտակցությունը, պատգամախոսի և աստվածության հնարավորությունների մասին նրանց պատկերացումները հասկանալու համար։ Հարցնողներից մեկն իր հարցը, թե արդյոք նրա կողմիցը հղիացել նրա կինը, թե մեկ ուրիշից, գրանցել էր կապարե Աղյուսի վրա։ Երկրորդը ցանկանում էր իմանալ, թե ով է գողացել իր բարձերը։ Երրորդը հարցնում էր, ոչխարներ պահել իրեն շահ գբերի, իսկ մի կին էլ հետաքրքրվում էր իր բուժման հաջողության մասին։ Որոշ պատգամախոսներ, հաճախ դիմելով սրբազան երազներին, մասնագիտանում էին հիվանդների օգնության մեջ։ Ոմանք էլ ավելի հեռուն էին գնում, հարցնողներին բացահայտում էին հանդերձյալ աշխարը։ Այդպիսին էր ստորգետնյակ քարայր տանող ծերպի պատգամախոս Տրոփոնիոսը։ Ճանապարհորդություն Նաիդ ուղեկցվում էր անսովոր ձայնային երևույթներով, որոնք ուժեղ ներգործություն էին ունենում հարցնողների վրա։ Ճգնաժամ։ Յուրաքանչյուր կրոնի գոյությանը որոշակի ժամանակ է հատկացված։ Բնության օրենքների անփոփոխելիության հետ չաստվածների ծնունդներին հետևում է մահ, և եթե տեղի ունենում սուտ աստվածների պաշտամունքի վերածնունդ նույն անուններով, ապա ըստ էության դրանք նոր սուտ աստվածներ են։ Հակառակ լայնորեն տարածված կարծիքի, հելենական կրոնի շարունակական հիվանդությունները բացահայտվում են ոչ այն ժամանակ, երբ ծաղկում է հելենական գիտությունը։ Անտիկ իմաստունները, նույն թվում նաև նրանք, ում մատերիալիստների շարքին էին դասում, ոչ միայն չէին պայքարում հելենական հավատալիքների դեմ, այլև ամրացնում էին և խորացնում դրանք։ Հելենական կրոնի ճգնաժամը համընկնում է պոլիսների, քաղաքների ճգնաժամի հետ, ավելի ստույգ նրա վերջին փուլի հետ, որը սկսվեց Ալեքսանդր Մակեդոնացու նվաճումներով։ Պարսկական տիրապետության ջախջախումը դեռ չավարտած, Ալեքսանդրը Եգիպտոսից պահանջով դիմում է հելենական պոլիսներին, որ իրեն ճանաչեն որպես աստված։ Նման բան հելենների մոտ դեռ չէր եղել։ Նվաճողներին ընդունում էին որպես հերոսների, նրանց ընծայում էին աստվածային պատիվներ, բայց ոչ կենդանության օրոք, այլ նրանց մահից հետո։ Սակայն Ալեքսանդրի պահանջին սպարտացիները ներողամտորեն պատասխանում են. «Եթե Ալեքսանդրն այդպես է ուզում, թող նա աստված լինի»։ Թեպետ և ճնշման տակ արված, սա Պանթեոն մուտք գործելու տիրակալի իրավունքի ճանաչման առաջին դեպքն էր, որը սկիզբ դրեց սուտ աստվածներ ճանաչելու Ալեքսանդրի հաջորդներին, իսկ հետո նաև հռոմեական կայսրներին։ Չգոյություն է հեռանում այն, ինչը հելենական կրոններ նեականորեն տարբերում էր արևելքի կրոններից, որոնցում արքաները հնուց ի վեր համարվում էին կենդանի աստվածներ, իսկ տարեգրությունը սկսվում նրանց գահ բարձրանալու ժամանակից։ Համաշխարհային կայսրություն ստեղծելու համար արևմուտքի և արևելքի միավորմանը խոչընդոտող հոգևոր պատնեշն այլևս անհետանում է։ Ալեքսանդրի կայսրությունը երկար չգոյատևեց, բայց անհատի աստվածային իշխանության գաղափարը նրա կողմից հաստատուն կերպով ներդրվեց հին հելենների գիտակցության մեջ։ Դեռ այն սերնդի օրոք, որը կարող էր լսել հելենական ապրելակերպի վերջին պաշտպանի խոսքը Ատիկյան կրոնի սրբությունների սրբությունում, Աթենքի գլխավոր տաճարում Պարթենոնում, բնակություն է հաստատում Ալեքսանդր Մակեդոնացու իշխանության ժառանգորդներից մեկը, և դա հասարակության մեջ ոչ միայն բողոք չառաջացրեց, այլ ընդհակառակը նոր գաղափարը բանաստեղծական ողջույնով դիմավորվեց, արտահայտվելով հետևյալ ձևակերպմամբ. ավելի տրամաբանական է խոնարհվել կենդանի սուտ աստծուն, քան քարե կամ փայտյա կուրքին։ Սրա հետ միաժամանակ հելեններին հեղեղեց արևելյան եկվոր սուտ աստվածների բազմությունը։ Ինչպես որ արևելքում Երևան եկան հելենների սուտ աստվածների բազում տաճարներ։ Նոր չաստվածների ներմուծումը, որոնց պաշտամունքը պետական չէր դառնում, քաղաքներում ուղեկցվում էր կրոնական ընկերությունների ստեղծմամբ։ Այդպես առաջ եկան Միտրային, Մելկարտին, Ադոնիսին պաշտող ընկերություններ։ Դրանց կազմում տեղ էին գտնում ոչ միայն Պոլիսի քաղաքացիները, այլև օտարերկրացիները և ստրուկները, որոնք ձայնի իրավունք ունեին աստվածությունների երկրպագողների ընդհանուր ժողովում։ Հելենական կրոնի համար օտար աստվածությունների հասկացությունների ներմուծմամբ շրջանառության մեջ է մտնում նաև նոր աստվածների ծննդաբանությունը։ Սիցիլիայում ապրող մի գրող մեր թվարկությունից առաջ 300 թվականին ստեղծում է պլատոնական Ատլանտիդայի նմանությամբ իր սեփական արևելյան Ատլանտիդան՝ Պանքայոս կղզին։ Բայց եթե պլատոնական Ատլանտիդայում երկրպագում էին հելենական երկնային սուտ աստվածներին, ապա կղզում հեղինակը հայտնաբերում է նրանց գերեզմանատները։ Դա ամրապնդում էր նրա այն տեսությունը, համաձայն որի դասական հելենական սուտ աստվածները սկզբնապես մահկանացու մարդիկ են եղել, Ալեքսանդրի նմանությամբ, որին աստվածացրել էին արդարության և սխրանքների մեծության համար։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում կրոններ և մշակույթներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց հեղինակը Կարեն Հալաչյանը։